I love money.
Құлақсауныңда қазақ рэпі дамуда, мұхият бақыла жасап жатқанымызда. Әлевім блока байланыста, Валер деген репартист, мінезі эгоист. Құлақсауныңда қазақ рэпі дамуда, мұхият бақыла жасап жатқанымызда. Әлевім блока байланыста, Валер деген репартист, мінезі эгоист. Пофигист, похуист, және де репартист. Шизікшілерге тақалғанда әрине оптимист. Өмірлік мақсаты және ойында тек қана ақша. Қазіргі дағдарыстар оның бәрі уақытша. Балердің ойынша евро мен доллар әлемді билейді. Сондықтан да ол ақшаны күндіз-түні істейді. Істейді азулары мен қарсы тұрмақ болсаң, өзінің долясын ешқашан ешкімге атамаған. Ақшан болмаса қалтанда ешқашан талтандамайсың. Елу Лямбо және Анжелина армандайсың. Қаламайсың қара нанға жаймайды жағып жеуді. Білем қара икрам мен Хеннесси ішкім келеді. Береді үлкен бөкселер ақшанды көрсетсен. Үлкен көкіректі қыздарға не керегін білем. Иесіз үшім-үшім ақша иесін жақсы көре. Балер мани мойке, оны бәрі білем. Құлақсауныңда қазақ рэпі дамуда, мұхият бақыла жасап жатқанымызда. Әлевім блока байланыста, Валер деген репартист, мінезі эгоист. Құлақсауныңда қазақ рэпі дамуда, мұхият бақыла жасап жатқанымызда. Әлевім блока байланыста, Валер деген репартист, мінезі эгоист. Тағдыр жазғанына қарсы тұруға болса сен, жеке өмірі араласпашы өмір өтінем. Ешқандай жазығым жоқ, ешкімге қарыз емеспін. Ешбір адам затын ақысы мен жеген емеспін. Қиындық бізді қинап, өмірді қиындатты. Өз андарына бағындырып, сол бойынша қимылдатты. Депутатты сайлау деп халықты шуылдатты. Халық өзі білмейді, таңдау керегін кімді. Таңдау керек адамды, қалтасы терен адамды. Халықты үміттендіріп, халықты алдап тұратын. Болды жетсет қазағым, көзіңді ашып қарағын. Бізді қандай адамдар қазір басқарып жатқанын. Ешкімге сенім жоқ, сенім бар тек қана ақшаға. Ақылыңа қарамайды, қазір қарайды қалтаңа. Сондықтан жасыл қағаз жасау жолын іздей бергін. Әлевім блок коннекшеннан байланысты үзбегін.